Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 19-июнь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы жаңжалга байланыштуу экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев камалды.
Саттык комиссия жалпы жыйыны берген ошонун натыйжасында бир чара колдонуп аткан деп эсептейм да. Ал эми сөзсүз эле ушул 10 кишиге камалса баары эле жоопко тартылат деген ойдон да эле эмесмин. Себеби тергөө аягына жеткенде сотто карайт да.
АКШ космостук күчтөр түзүлөт. Мындай тапшырманы президент Дональд Трамп бергени кечээ белгилүү болду.
Кошмо Штаттар эми космос күчтөрүн өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурары, ак үйдө америкалык мурдагы астронавттар, аэрокосмос компанияларынын башчылары, былтыр уюшулган улуттук космос кеңештин мүчөлөрү катышкан атайын жыйында жарыяланды.
Кыргызстанда болсо өкмөт коргоо министрлигин кайра түзүү демилгесин көтөрдү. Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы? Бишкектин Октябрь райондук сотунда Казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевди Казакстанга экстрадициялоо иши каралып жатат. Ага жарандык активисттер, укук коргоочулар да катышууда. Сот процессине көз салып жаткан Азаттыктын кабарчысы соттук жараянды видеого тартууга тыюу салынганын билдирди. Туңгушбаев Астананын өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Ал ушул тапта Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Казак бийлиги блогерди өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыптап жатат. Өзү жана туугандары бул айыпты саясий куугунтук деп баалап, эл аралык уюмдардан жардам сурап кайрылышкан. 18-июнда жергиликтүү жана казакстандык жарандык активисттер Туңгушбаевди колдоп жана ага карата куугунтукту токтотуу талабы менен Бишкектеги казак элчилигинин алдына пикетке чыгышкан. Буга чейин Туңгушбаевдин Кыргызстанда качкын макамын алуу тууралуу арызы каралып жатканын мамлекеттик миграция кызматы кабарлаган. Акыйкатчы Кубат Оторбаев болсо блогерди Казакстанга өткөрүп бербөөгө чакырган. Эгер Кытай америкалык товарларга кошумча төлөм киргизе турган болсо, Кошмо Штаттар жалпы баасы $200 миллиард Кытай экспортуна 10% бажы салыгын киргизерин Вашингтон дүйшөмбүдө жарыялады. Кытайдын адилетсиз соода жүргүзүшүн токтотуу жана америкалык товарларга өз базарын ачып, Америка менен тең ата соода алакасын түзүү максатында жаңы иштер жасалат деп билдирди президент Дональд Трамп. Кытай бийлигинин америкалык интеллектуалдык менчикти коргоодон баш тартканы америкалык лидердин ачуусуна тийди. Кытайдын соода министрлиги Трамптын сөзүнө дароо жооп кайтарып, Америка Кошмо Штаттарынын президентинин чектен чыккан кысым көрсөтүүсүн айыптап, ал үчүн кескин жооп болорун эскертти. Өткөн жума күнү Трамптын администрациясы жалпы баасы $50 миллиард Кытай экспортуна 25% төлөм киргизилерин жарыялаган. Бээжин Вашингтонду соода согушун баштаган үчүн айыптап, дароо эле америкалык товарларга, анын ичинде дан азыктарына, автомобилге жана деңиз азыктарына төлөм киргизген. Америка Кошмо Штаттарында 800 ашуун экспорттун түрүнө кошумча төлөм 6-июлдан тартып кирет. Дагы 300 товарга киргизилчү төлөм коомдук талкууда турат. Кошмо Штаттар менен Кытайдын соода экономикалык тирешинен улам дүйнөлүк биржаларда соңку күндөрү акциялардын куну түшүп жатканы байкалды. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев Улуттук коопсуздук комитетине кайрадан суракка чакырылды. Бул тууралуу маалыматты мекеменин басмасөз кызматы Азаттыкка ырастады. Темир Сариев 13-июнда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо үчүн $386 миллион Кытай насыясына байланыштуу коррупция фактысы боюнча күбө катары чакырылып, коопсуздук комитетине сурак берип чыккан. Бишкек жылуулук электр борборунда быйыл кышында авария болуп, шаардын эли бир жума бою жылуулуксуз калган. Андан соң бул ишкананы оңдоп түзөөдө мыйзам бузулган учурлар аныкталып, бир катар аткаминерлерге кылмыш иши козголгон. Ага байланыштуу мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдыев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энергия холдингдин башчысы Айбек Калиев баш болгон 10 кул жооптуу кызматкер кармалды. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги болсо Талибан кыймылынын жогорку жетекчилигинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүү үчүн тиешелүү байланыштар түзүлгөнүн расмий сайтына кабарлады. Сүйлөшүүлөр качан жана кайда өткөнү тууралуу эч кандай маалымат айтылган эмес. Өзбек дипломаттары ал сүйлөшүүлөр 27-мартта Ташкентте өткөн. Ооганстан боюнча эл аралык конференцияда жетишилген макулдашуулардын аркасында уюштурулганын ырасташты. Мындан кийин өзбекстандык дипломаттар ооган өкмөттү Америка Кошмо Штаты, Кытай, Орусия жана эл аралык байланыш тобунун Түштүк Азия жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү менен бир катар кеңешмелерди өткөрүшкөн. Өзбекстан тышкы иштер мекемеси Ташкент Орозо айтты майрамдоо маалында Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын ок атышууну токтотуу режимин киргизгенин колдоорун билдирет. Бирок Талибандын согушкерлери ок атышпоо режимин толук сактаган жок жана Ооган өкмөтүнүн анын мөөнөтүн узартуу сунушунан баш тартканы белгилүү. Жалал-Абадта болсо Иштамбердик эни боюнча жыйын жабык өттү. Ага Жалал-Абад облусундагы өкмөттүн өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев катышты. Азаттыктын кабарчысы Элеонора Бейшенбек кызы жеринен буларды билдирди.
Координациялык кеңешменин жыйынтыгы менен Чаткал, Алабука райондорунун акимине сөгүш берилди. Карасуу эки райондун иштер бөлүмүнүн жетекчилерине байланыштуу кызматтык иликтөө жүрүп жатат деп айтам. Жана ошол кеңге жергилктүү элдин кирип кетишине байланыштуу ошол кылмыш иш козголуп, анын негизинде ошол милициянын жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо боюнча кызматтык иликтөө жүрүп баштады деди. Андан сырткары экологиялык техникалык инспекциянын ошо Алабука, Чаткал, Ак Сай району боюнча ошол башкармалардын жетекчисинин берилген кызматына шайкеш келер келбеси боюнча ошол карап көрүү сунушун берилди деп айтты.
Деп билдирди Азаттыктын кабарчысы Элеонора Бейшенбек кызы Чаткалдан. Кечээ Алабука районундагы Кызыл Токой айылында Иштамбердигенин иштетүүгө каршы жыйын өткөн. Мунун алдында Экотех инспекциянын өкүлү Абасбек Мизамбеков Иштамбердигенин иштетүү убактылуу токтотулганын билдирген. Чаткал жолундагы Иштамбердигенин иштетүүгө каршы 200-300 жергиликтүү тургун 12 июнда митингге чыккан. Алар ишкана мыйзамсыз иштеп жатканын белгилеп, анын экологиялык зыяндарын текшерүүнү жана элге компенсация төлөп берүүнү, зыяндуу заттарды колдонууга тыюу салууну, калдыктарды башка жака чыгарууну талап кылышкан. Жалал-Абад облустук милициясы Иштамберди Алтын кенинде 12 июнь күнү болгон окуя боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал эми дүйнө чемпионатынын алкагында бүгүн Орусия Египет командалары беттешет. Бул оюнда Египеттин көзгө басар оюнчусу Мохаммед Салах жашыл талаага чыгары маалым болду. Ал буга чейин ийнин кокустатып алып Уругвай менен беттеште ойной алган эмес. Египет болсо ал оюнда 1-0 эсебинде утулуп калган. Ал эми Орусиянын курамасынын жарым коргоочусу Алан Загоев алган жаракатынан улам бүгүнкү оюнга чыга албайт экен. Орусия буга чейин Сауд Арабиясынан 5-0 эсебинде утулуп, өз тайпасында 3 упайга ээ болгон. Ошондой эле бүгүн футбол боюнча дүйнөлүк мелдештин алкагында Польша менен Сенегал, Колумбия менен Жапониянын курама командалары беттешмекчи. Анда Заир, сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 20-июнда түнкүсүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жаашы мүмкүн. Күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. 20-июнда абанын температурасы чүй баткен Ош Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын түнкү температурасы 18-20, күндүз 26-28 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек. Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы жаңжалга байланыштуу экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев камалды. Ага коррупция беренеси боюнча айып тагылды. Буга чейин бир нече жооптуу кызматты ээлеген тажрыйбалуу саясатчынын камакка алынышы өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү боюнча талкууларды жаратты. Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борбору боюнча камакка алынган 10-чу жетекчи болуп калды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мурдагы премьер Жантөрө Сатыбалдиевдин кармалышы ыктымал экени буга чейин айтылса да, саясатчынын камакка алынышы саясий чөйрө үчүн күтүүсүз окуя болду. Буга чейин Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борбору боюнча бир гана жолу күбө катары УКМКга суракка чакырылган эле. 18-июнь күнү кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сатыбалдиевдин Бишкекте кармалып тергөө абагына камакка алынгандыгын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматында экс-премьерге кылмыш кодексинин кылмышка шериктеш болуу жана коррупция берилгендер боюнча айып тагылгандыгы айтылган. Эми 48 сааттын ичинде сотто Жантөрө Сатыбалдиевдин баш коргоо чарасы аныкталып, мындан ары камакта калаары же үй камагына чыгаары чечилет. Жантөрө Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо үчүн кытайлык Эксимбанктан 386 миллион доллар насыя алуу жана аны оңдоо боюнча Тибея компаниясы менен келишим түзүлгөн учурда кыргыз өкмөтүн башкарып турган. Экс-премьер бул боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн буга чейин четке каккан эмес. Ошондуктан бул маселе боюнча парламенттеги талкуу учурунда негизги суроолор Сатыбалдиевге багытталып, ал депутаттарга түшүндүрмө берген эле. Сатыбалдиев азаттыкка маегинде да Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча кол коюлган келишимде коррупция жок экенин айтып, өзү болсо таза экендигин билдирген эле.
Ал бир күндө эле болуп анан үстүртөн кол коюлуп калды дегенге мен каарманча мен макул эмесмин. Анан мен эч качан актанган киши эмесмин. Ошо мага коюп аткан күнөө коюп аткандардын анын абирине коеюн. Аны мына по факту прокуратура иш ачты, туурабы? Мен билгенден. СМБ иш ачты, ошолордун эмесин көрөлү. Анан эми менде эми саясатта менин досторум кавычкада досторум өтө көп.
Сатыбалдиевдин мындай түшүндүрмөлөрүнө карабай жогорку кеңеш жылуулук электр борбору боюнча токтомунда укуктук баа берилиши керек болгон адамдар тизмесине мурдагы премьерди киргизишкен. Ошентип жылуулук электр борбор жаңжалы боюнча камакка алынган жетекчилердин онунчусу Жантөрө Сатыбалдиев болуп отурат. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта жалаң жогорку кызматтарды ээлеп бир катар ири долбоорлордун башында турган мурдагы жетекчинин камакка алынышы өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш жаатындагы талкуулар жаратты. Себеби Балдиевди Бишкек Ош жолун реконструкциялоо 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекцияларындагы ишмердиги боюнча көптөгөн сөздөр ээрчип келгени белгилүү. Бирок Сатыбалдиев өзүнө карата айтылган айыптоолорду төгүндөп келген. Жылуулук борбор боюнча депутаттык комиссиянын мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин айтымында Жантөрө Сатыбалдиевдин камакка алынышы парламент токтомун аткаруу алкагында болуп жатат.
Күрөш деп айтпайбы бул жерде түзмөтүз. Депутаттык комиссия жалпы жыйыны берген ошонун натыйжасында бир чара колдонуп аткан деп эсептейм да. Анан кээ бирлер айтат бул саясий куугунтук деп. Саясий куугунтукка окшобойт да, ал саясатчылык эмес да. Бул партиянын жетекчилери эмес. Ошондуктан бул жерде саясий куугунтук деп мен баа кошулбайм. Ал эми сөзсүз эле ушул 10 кишикамалса баары эле жоопко тартылат деген ойдон да эле эмесмин. Себеби тергөө аягына жеткенде сотто карайт да.
Ал эми саясий эксперт Даниэль Кадырбеков Сатыбалдиевдин камалышын бийликтин коомдук пикирди эске алуу менен упай топтоо аракетине байланыштырат. Эксперттин баамында жылуулук электр борбордогу модернизациялоонун башында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү турганын эске алганда экс-премьерди негизги фигурант катары мүнөздөө туура эмес.
Бул кишини эми неоднозначный деп туура айтып атасыз. Бунун репутациясы жолгон жүрүү неоднозначный да. Себеби дегенде жок чоң госпроекттерди аткарган, жолдорду баягы Ош Бишкек жолу боюнча Минтранс аркылуу өткөзгөн, туурабы? Ар түрлүү сөздөр болот. Бирок азыркыга чейин далилдеп документально бир схеманы көргөзгөн менен чындап көрө элек. Сен камаганы турам айта турган болсок, бул эми кандай консолидация деп эле айтсак болот. Себеби дегенде Жээнбеков өзүнүн репутациясын куруп атпайбы азыр. Ким болбосун бардыгын камайын бул Атамбаевка эле тиешелүү эмес дегендей сигнал кетерип атат да.
62 жаштагы Жантөрө Сатыбалдиев кыргыз саясатындагы тажрыйбалуу жетекчилердин бири. Ал транспорт министри, Ош шаарын жана Ош облусунун жетекчиси, Жогорку кеңештин депутаты, акыркы жолу премьер-министрлик кызматты ээлеген. Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборунун алкагында камакка алынган экинчи премьер болуп калды. Буга чейин мурдагы премьер-министр Сапар Исаков да камакка алынган эле. Мындан сырткары бул иштин алкагына Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов, экс-энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергия холдингтин башчысы Айбек Калиев баш болгон 10 адам камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берибиз улантабыз, Кыргызстанда коргоо министрлиги кайра түзүлүшү мүмкүн. Мындай демилгени көтөргөн өкмөт мунун себебин аскерий кызматташууда башкы штаб менен коргоо комитети башка өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин статусуна шайкеш келбей жатат деп түшүндүрүүдө. Бул кыргыз өкмөтүндө жоюлуп кайра пайда болгон биринчи мамлекеттик орган эмес. Эксперттер кайсы бир тармак түзүмүнүн улам өзгөртүлүшү анын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизэрин эскертип келишет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
14 июнда премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, күзүндө өкмөттүн жаңы түзүмү сунушталарын, анын ичинде коргоо министрлиги түзүлүшү мүмкүн экенин билдирди.
Мен жакында Белоруссияга президент менен барганда ошол жерде байкадым да, ал жерде Шойгу жана башка коргоо министрлери турду, генералдар. Анан биздики жанагы генералдык штаб деп бири бар экен, анан коргоо комитети деп бири бар экен. Ошол жерде биздин деңгээл менен тигилердин деңгээли, тигилер кандай бизге мамиле кылат, мен ошол жерде өзүм көзүм менен көрдүм. Аларда мындай терс мамиле бар экен да. Мен аны президентибизге да айттым, Сооронбай Шарипчикке. Момундай экен, аралашып атканда мен байкадым ушуну деп.
2015-жылы Темир Сариев башында турган өкмөттүн түзүмү өзгөртүлүп, айрым министрликтер жоюлуп, анын ичинде коргоо министрлигинин ордуна мамлекеттик коргоо комитети түзүлгөн. Коргоо боюнча мамлекеттик комитетинин негизги милдети аскер тармагынын техникалык чарбалык багыттарын жакшыртуу болчу. Коргоо министрлигинин жоюу демилгеси учурунда бир топ азистер каршы чыгып нааразы болушкан. Алардын бири мурдагы коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев азыркы өкмөттүн демилгесин туура кадам деп баалап жатат.
Кеңеш берген, кимдин сунгон билген аракет кылып көрүштү. Жанагы башкы штабтын курамына жана госкомитет сооросун киргизгенге бул таптакыр мыйзамдарга да карама каршы келет, конституцияга да карама каршы келет. Анткени коргоо министрлиги өкмөттүн курамында башкы штаб болсо өзүнчө түзүлүп калганда анан кантип эле ошол өкмөттүн курамында турган министрлик башкы штабка башчылык кылыш керек. Эсендин алдында ОДКнын алдында коргоо министрликтеринин кеңеши бар да, совет министров обороны деп баардык жактардан ошо министрлер келет. Бизден болсо жана башкы штабтын жетекчиси барат экен. Ал келип алып туруп баары бир ошол кандайдыр бир чечим кабыл, баары бир өзү башкы штаб чече албайт да.
2014-жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык аскердик оперативдүү башкаруунун башкы органы катары куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы түзүлгөн. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы президентке баш ийет. Башкы штабка улуттук гвардия, чек ара кызматы, ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскерлери бириктирилген. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков дагы коргоо министрлигинин кайра түзүлүшүн жактырат. Бирок азыркы учурда бийлик башкы штаб менен коргоо министрлигинин милдет укуктарын так аныктап алмайын, министрликти кайра түзүү эч кандай өзгөрүүгө алып келбесин белгилейт. Ошондой эле Исаковдун пикиринде өз армиясын жакшыртууну каалаган мамлекетте сырткы душмандардан коргоочу, негизги коопсуздукту камсыз кыла турчу, армиянын саясатын аныктоочу министрликти кыскартып же тез эле өзгөртүп салууга жол берилбейт.
Саясат, аскер саясатты алып баруучу орган, аскерлердин социалдык маселесин тейлей турган орган, аскерлердин материалдык техникалык камсыздоо орган жана аскерлерге бардык инфраструктураны сала турган орган, аскер саясатын жүргүзүшөт, алардын материалдык техникалар базаларын жакшыртууну мындай камсыз кылганга барышат жана аскер техникалык саясат менен алек болушу ошо бизге камсыздоо боюнча жардам беришет. Бул чоң маселе да. Анан бизде андай орган жок, комитет деп аны ылдый кылып койсо ким менен сүйлөшөт эле?
Коопсуздук боюнча адис Марат Иманколовдун пикиринде акыркы жылдардагы өкмөт түзүмүнүн өзгөрүшү, айрыкча аскерий күч, укук коргоо тармагындагы ирилештирүүлөр эч кандай жыйынтык берген жок. Тескерисинче, мындай аракеттердин арты менен тийиштүү кызматтардын укук милдеттери так жазылбай чаташып калды.
Эксперимент кылып болсо болду, болбосо жок, кайра кетебиз дегендей бир чоң мамлекетти, коомду бир эксперимент кылып келип такадыго деп ойлойм да. Башым тиги эмелерге английский системага көтөрүп, жанагы Пакистандагы, Индиядагы, Турциядагыдай кылып алдык. Буттар болсо башка кетти, ушундай таптакыр башкармандык болуп калбадыбы? Эгерде мындай жасагандан кийин анда бүт баарын тескери, андай бүт баарын мыйзамдын баарын оңдоп иш керек эле да. Адаттарды дагы көнүмүш иштердин баардыгын алмаштырыш керек болчу. Андай болгон жок, жарым жартылай коргоо министринин белгиштерден коргоо комитети кылып койду.
Азырынча өкмөттүн түзүмү кандай өзгөрөрү, анын ичинде коргоо министрлигинин статусу кандай болоору белгисиз. Кыргызстанда энергетика министрлиги, жаштар министрлиги дагы жоюлган. Азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев энергетика министрлигинин дагы жоюлушу туура эмес болгон деген оюн билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев улуттук коопсуздук комитетине кайрадан суракка чакырылды. Бишкектин Октябрь райондук сотунда казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевди Казакстанга экстрадициялоо иши каралып жатат. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Талибан кыймылынын жогорку жетекчилигинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүү үчүн тиешелүү байланыштар түзүлгөнүн расмий сайтына жарыялады. Жалал абадта Иштамберди кени боюнча жыйын жабык өттү. Дүйнө чемпионатынын алкагында бүгүн Орусия, Египет командалары беттешет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздө эми эл аралык тема менен улантабыз. Кошмо Штаттарда космостук күчтөр түзүлө турган болду. Армияда мына ушундай жаңы бөлүктү уюштурууга көрсөтмө бергендигин Дональд Трамп 18 июндагы Ак Үйдөгү атайын жыйында жарыялады. Трамп ошондой эле АКШнын космостогу үстөмдүгүн сактоону да убада кылды. Вашингтондун пландарынын чоо жайын Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кошмо Штаттар эми космос күчтөрүн өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурары Ак Үйдө америкалык мурдагы астронавттар, аэрокосмос компанияларынын башчылары, былтыр уюшулган улуттук космос кеңешинин мүчөлөрү катышкан атайын жыйында жарыяланды.
Our destiny beyond the earth is not only a matter of national.
Жерден тышкары жактагы биздин тагдырыбыз улуттук идентитүүлүк эле эмес, улуттук коопсуздуктун да маселеси. Американын коргоо ишине келгенде космосто болуу эле жетишсиз. Биз космосто үстөмдүк кылышыбыз абзел. Бул өтө маанилүү. Андыктан коргоо министрлигине биздин куралдуу күчтөрдүн 6-чы тарамы катары космос күчтөрүн түзүү боюнча жараянды тез баштоону тапшырдым. Бизде аскер аба күчтөрү бар жана космос күчтөрү курулат. Алар өз өзүнчө жана бири-бирине барабар болот.
Separate but equal.
Дегени Дональд Трамп анын администрациясы эми коммерциялык космос тармагын колдоого жана бул чөйрөнү тескөө боюнча эскирген эрежелерди өзгөртүүгө дагы кызуу киришерин кошумчалады. АКШнын космос күчтөрү качан уюштурулары, курамы кандай болору, чыгымы канча экендиги азырынча беймаалым. Бирок Конгресс армияда жаңы түсүмдү уюштурууга уруксат берген мыйзамды кабылдаары күтүлүүдө. Эгер тарыхка уч кай кайрылсак, мурдагы Эстер 1961 жылы космоско адам учургандан кийин АКШ 1969 жылы адамды айга кондурган. Бирок 1972 жылдан бери айга киши бар элек. Акыркы жылдары космосту өздөштүрүүдөгү активдүүлүгүн Кытай дагы күчөттү. Трамп президенттикке шайлангандан бери алдыдагы 10 жылдыктарда Марс планетасын багындырууга даярдык көрүү иретинде айга кайра адам жөнөтүүнү утуруп убада кылып келе жатат.
We don't want China and Russia and other countries leading us. We've always led.
Биз Кытай, Орусия же башка мамлекеттер алдыга чыгышын каалабайбыз. Лидер биз болобуз. Узак мөөнөттү иш жүргүзүп, экономикабызды кеңейтебиз жана акыр аягында Марска баруу үчүн негиз жаратабыз. Мен такай айтып келем. Биздин байбалдар ракеталарды каалайт деп. Кыймылсыз мүлк үчүн күрөшкөн байбалдардын баары ракета жасаса айыптабайбыз. Алдыга жылгыла. Эгер силер бизди Марска жеткирсеңер кубанабыз. Өзүңөр болсо азыркыдан да тааныласыңар.
Президент Трамп байбалдар дегенде миллиардерлер, SpaceX компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск менен Blue Origin космос компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос эске алды. Кошмо Штаттарда коммерциялык космос сектору азыр эле кыйла өнүгүү жолунда. Өлкөнүн космос агенттиги НАСАнын акыркы жылдардагы саясаты кубаттуу ракеталардын жалгыз жасоочусу жана учуруучусу катары өкмөт ролун басаңдатты. НАСА космос үчүн жаңы кубаттуулуктарды кеңейтүүдө жеке менчик космос компаниялар менен иштешүүдө. А маселен НАСАнын жүгүн эл аралык космос станциясына SpaceX компаниясы жеткирип жатат, эми Boeing компаниясы келерки жылдан тарта жердин төмөнкү орбитасына астронавттарды така жөнөттүрүүнү көздөдү. НАСА ошондой эле 2012 жылдан тарта өзү кеме учурбай калгандан бери эл аралык космос станциясына астронавт жана жүк жиберүүдө Орусиялык Союз кемесин дагы колдонууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
LTR ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон кыз келиндердин тагдыры тууралуу баяндарды улантат. Ош облусунун тургуну 21 жаштагы Айнурада бир кезде ала качуунун курмандыгы болуп чогуу иштеген кесиптеши, ата-энеси, туугандарынын кийлигишүүсү менен каалабаган кишиге турмушка чыгуу каргасы болгон. Толугураак кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Өзүм шаарда иштеп жүргөм, повар болуп иштеп жүрүп деген ошол жерде иштегенде анан мени көргөн келишкен экен. Ошол жерде отуруп 1-2 саат отуруп анан мени көрүшүп бир эже өзү менен иштеп аткан эже эле салып берди. Негизи ошол алып качып баруу эле бала деген заңгараган үйү бар экен, өзү дагы жакшынакай бала экен, негизи эмне себептен алып качты, же инвалид болбосо, же жакшы эле бала болсо негизи алып качпайт болчу да. Анан түшүнбөй деле барып анан үйүнө барып отургузушту. Отургандан кийин мен айттым, мен калбайм дедим, ата энеме кабар бергиле дедим, эч кандай скандал жок эле барып отурдум, серьезный эле. Ата энеме кабар бериңиздер, ата энем калтырам десе калам дедим, эч что кетет десе кетем дедим.
Айнураны ала качкан жигит бажы кызматында иштеген, үй жайлуу адам болгон. Кыздын айтымында ал отурбай каршылык көрсөтө баштаганда ала качып келген жигит ага кадимкидей кол көтөрүп опузалап коркутууга өткөн.
Ата энемдер деле 3-4 сааттан кийин келишти, потому что баланын үйү өтө заңгыраган бай болгон үчүн ата энемдер эч нерсе деген жок да, каласың деди. Калбайм дедим, ага чейин бала мени ургулап соккулап сен каласың, мен достором алдында уят кыласың, эртең өзүң отурсаң уят болуп каласың, туда сюда деп мени булкуп жулкуп жоокту салабыз деп мени жыгытып уруп сөктү. Анан апам айттым, мен отура элегиле мени ушинтип уруп жулкулап атат, эртең отургандан кийин мени хужа кылат дедим. Десем ата энебиз деле каласың деди, туугандарым тай жерлерим бар деп каласың деди. Калбадым, келе бердим. Анан үйгө келгенден кийин уже ата энем деле мага таарынып сүйлөбөй, туугандарым, эл журттун алдында уят кылдың мени, кыз деген барган жеринде бир босогон аттап койду деген сөз болот, подозрение болот кыз эмес деген деп ошондой сөздөр айтылды.
Айнуранын отурбай кетип калганына карабай болочок күйөөсү улам артынан киши салып жатып, бир ай дегенде кыздын ата энесин ийге келтирип максатына жетет. Турмуш кургандан кийин Айнура жигиттин үйдөгү оорукчан апасын багуу үчүн керек болгонун түшүнөт.
Апасы оорукчан экен, төшөктө жаткан, ошол ата энесин карайм деп боюмдорда угроза угрожающий болуп читалып турдум. Негизи баласы деле көчөдө көп жүргөн, ушундай үйдө отурбаган, негизи командировкада чыгып жүрөт экен, таможняда иштеген бала экен. Ошол ушинтип нервный стресс болуп урушуп скандал болуп читалып турдум.
Баласы ай күнүнө жетпей төрөлгөндүктөн ымыркай өзүнө келбей бир нече күн ооруканада жатып калган. Айнуранын айтымында бул күндөрү кайын журту да күйөөсү да баласы көнүн кабар алган эмес.
Чет айлык түргөндөн кийин роддомго барбады атасы, ата энеси келбеди, өзү деле түшүнбөй алып жакшы эле жашап атканбызбы ачейин. Анан буга кан керек болуп калат, кан керек деп атасына айтсак мен тапшырбайм деди. Досторун чакырдык, достору кан тапшырды, плазма куйдук, ушинтип комага жатып калды. Төрөлгөндөн бери барган жери больница, эки больницанын ортосунда үйгө келебиз, больницага раз ушул көбүнчө пневмония менен ооруйбуз. Анан өзүнүн личный диагнозу бар, ушул ДЦП деген.
Майып баланы жалгыз багып жаткан келин кайын журтунан кол үзгөнүн айтат. Тагдыры талкаланган келин ала качып зордуктап турмуш куруунун кесепети өзүнөн да биринчи бийикнөө наристесине көрүнгөнүнө ызаланат.
Ала качууну токтотуш керек негизи. Ала качкан кыздар негизи биринчи эле милицияга кайрылып, ушул негизи закон иштебейт да бизде Кыргызстандачы. Закон чыгарган менен иштебейт. Ала качкандардын бүт баарын эле соттоп иштеш керек негизи. Мен ала качкандан кийин жашоом ушул состояниега түшүп калды.
Ала качууга туш болгон кыз келиндер менен иштеген адистердин айтымында оор сыноого туш болгон мындай кыздардын көпчүлүгү укук коргоо органдарына кайрылгылары келбейт. Оштогу кыйноого кабылган кыз келиндерге психологиялык жактан жардам берүүчү Ак жүрөк кризистик борбонун психологу Гүлнара Оңкошева коомчулук дагы деле болсо ала качуунун курмандыгы болгон кыз келиндердин өздөрүн айыптоодон оолактай электигин, мындай мамиле кыздарды туңгуюк абалга кептеп келе жатканын белгилейт.
Эми бизде баарыбызга белгилүү 155 статьяда каралган баягы кыз ала качуу зордук зомбулук жөнүндө айтылган. Ошол маселе абдан жакшы закондо жазылган да, бирок тилекке каршы ошо укук коргоо органдарында иштеген адамдар ушу зордук зомбулукту бул ар бирибиздин жеке маселеси катары караганда болуп атат да. Кыз ала качкандан кийин факты болгондон кийин мисалы ошол эки үй бүлөдөн кыздын ата энеси мисалы ошо укук коргоо органдарына кайрылса, ошол эки кайрылган арыздардын көпчүлүгү учурда албай койгон фактылар бизде деле кездешип бар болуп атат да. Эми эгерде укук коргоо органдары ошондой нерсеге мындай реакция кылбаса, анда мен ойлойм мындан ары дагы биз ошол процессти токтото албайбыз.
Расмий маалыматтар боюнча акыркы 3 жыл ичинде ала качууга кабылган 80 ашык кыз укук коргоо органдарына кайрылган. Бирок күнөөлүүлөр жазага тартылган факт боло элек. Укук коргоочулар катталган фактылардын арыздаттануулардын көпчүлүгү тергөө учурунда кыскартылып, сотко жетпей калаарын белгилеп келишет. Май айында Бишкектеги медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызынын ала качууга дуушар болуп, каза тапкан окуясы бул көйгөйдүн канчалык талылуу, кооптуу экендигин дагы бир ирет далилдегендей болду. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.